vai sitten kun pääsee työn puolesta seisomaan vieressä, kun niin kuin hyvät kokit tekee ruokaa, niin parempaa paikkaa oppia ei taas sitten ole.
Ai että, onpa hauskaa Kirre olla sun kanssa täällä studiossa.
Taas. Siis taas hauskaa aina. Vai taas olla mun kanssa?
Taas hauskaa olla taas sun kanssa.
On.
Täällä. Perunateatterissa.
Niin, tosiaan kuuntelet siellä jossain auton ratissa tai tiskatessa. Perunateatteri täällä siis Kirre ja Teresa. Meillä on tänään vieras.
Meillä on vieraana valokuvaaja ja pakettiautoreissaa ja Kim Öhman.
Mielenkiintoista kuulla, miten käy ruokakuvaajalta kokkaaminen.
Joo.
Käykö? Mitä
vai
luulet?
Käykö? Ja autolla ajaminen. No mä uskon, että ainakin 2/3
niin
onnistuu. Ehkä jopa samaan aikaan.
Tarkoitatko sä siis kokkaamista ja autolla ajamista?
Tai kuvaamista ja ajamista. No en tiedä. Kysytään.
Niin. Kysytään.
Kysytään.
Joo. Mitä odotat nyt jaksolta?
No itse asiassa mua vähän itseeni kiinnostaa kans toi tommonen niin kuin automatkailu. Joo, että se mua kiinnostaa.
Siis niin kuin
ja siellä kokkaaminen.
Niin, nimenomaan tämmöisellä niin kuin pakulla.
Joo, ja itse asiassa mua kiinnostaa myös, mä tiedän, että Kimi on reissannut tuo pohjoisessa. Ja on upeita kuvia esimerkiksi just Norjasta, Pohjois-Norjasta ja muuta. Ja mua kiinnostaisi myös se Pohjois-Norja. Ja mä tiedän kyllä, että se on ollut vähän niin kuin ehkä trendin harjallakin lofootit ja muuta, mutta se kiinnostaa mua silti.
Norjahan kuulostaa lähtökohtaisesti kalliilta, mutta sitten taas jos kokkailet ja ajelet pakettiautolla ja et yövy missään 5-tähden hotelleissa, niin sehän kuulostaa niin kuin sellaiselta kaikkien lompuukin sopivalta hommalta.
Puhutko norjaa?
Me kysytään ehkä kysymme samaa Kimiltä.
Joo, toivottavasti otetaan. Hän ei puhu norjaa täällä, mutta pyydetään Kimi sisään studioon.
Tervetuloa Perunateatterin Kim Öhman.
Kiitos paljon. Kiitos.
Meillä on tässä tapana startata nämä jaksot sillä, että esitämme jonkun haasteellisen kysymyksen. Niissä on pari vaihtoehtoa.
Eli jos sä oot kuunnellut näitä jaksoja, niin sä voit aavistaa, mitä sieltä on tulos.
Kyllä.
Tällä kertaa kysymme sinulta, että jos sinun pitäisi päättää nyt, mikä on sinun viimeinen ateriasi, niin mikä se olisi?
Mä itse asiassa mietin tätä eilen, kun mä kuuntelin yhden teidän jaksoja. Tämä sama kysymys tuli siinä, niin kyllä se olisi semmoinen niin kuin vähän liikaa voita käytetty poronkäristys ja puikulan muusi.
Mä rakastan tätä, kun on tässä ollut reilu 60 vierasta, niin nämä variaatiot tästä vastauksista tähän kysymykseen, niin mä voisin syödä myös tämän itsekin.
Kyllä.
Mä olin kuvaamassa shelterissä muutama, ehkä kuukausi-kaksi sitten. Siellä oli henkilökunnan ruokana, oli tehty poronkäristystä, jossa oli niin kuin ei ollut säästelty. Ja se oli niinku taivaallista.
Niin just.
Sen puolesta, mä olisin voinut kuolla sen puolesta.
Niin just, poromies ei taida laittaa hirveästi voita, mutta tai ainakaan klassiseen. En tiedä, meneekö se oikeasti niin, että kahmotaan lunta pataan ja sitten lihat sinne niin kuin oikeasti ja vähän taskusta suolaa, mutta
aikuisen nuotiolla.
Mä luulen, että se saattaa ehkä olla, en tiedä, voi joku tehdä, mutta ehkä se on tarinoissa enemmän tänä päivänä. Enemmän se voi oli kyllä siinä muusissa, sanotaan näin, mutta oli tosi hyvä.
Joo.
Kyllä. Hyvä. Hei, sä oot Kimi valokuvaaja ja kuvat paljon ruokaa, kuvat toki muutakin, mutta ruokaa. Ja me ollaan törmätty sun kanssa silleen, että sä oot opettanut valokuvausta, niin mikä sua niin kuin ruoan kuvaamisessa kiehtoo?
Kyllä siinä kiehtoo se visuaalisuus ja sitten myöskin se, niin kuin, siinä on hirveästi mahdollisuuksia niin kuin näyttää se ruoka eri tavalla ja luoda erilaisia tunnelmia niin kuin samalle annokselle, niin se on se, mikä kiehtoo. Ja mua kiehtoo ruoka itseäni niin kuin tosi paljon. Mä tykkään tosi paljon tehdä ruokaa ja Se on kiehtovaa sitten, kun pääsee työn puolesta seisomaan vieressä, kun niin kuin hyvät kokit tekee ruokaa, niin parempaa paikkaa oppia ei taas sitten ole.
Mitkä on hyvän ruokakuvan kriteerit sulle?
Nätti valo, pehmeä valo ja sitten mä tykkään itse vähän semmoisesta tummemmasta fiiliksestä. Ja sitten se, että siinä tulisi jonkunnäköistä tarinallisuutta, että semmoinen suoraan niin kuin ylhäältä päin kuvattu pelkkä annos ei hirveästi puhuttele. Että sitten kun siinä rupeaa vähän näkyä sitä ympäristöä ja vähän ehkä niin kuin ikkunoita, mistä luonnonvalo heijastuu tai jotain tämmöistä, niin sit heti siitä tulee niin kuin paljon mielenkiintoisempi.
Niin, että ruokaa viety johonkin paikkaan.
Niin, että se tavallaan, annoksia kuvataan totta kai, koska ne pitää kuvata myöskin niin, että niissä näkyy selkeästi kaikki, mitä siinä on, mutta hyvässä ruokuvassa voi olla kyllä vähän niin kuin tarinallisuuttakin.
No.
Kyllä. Hyvä. No mutta näillä alkulämmittelyillä niin veikkaan, että voisimme olla valmiita kuulemaan Kim Öhmanin tärkeän ruokajutun numero 1.
Joo, käytin tähän jonkun verran aikaa näiden pohtimiseen ja ykkösenä tulee valokuvaaminen versus kokkaaminen.
Hmm.
Ja se, että kuinka paljon niissä yhdistäviä asioita, kuinka paljon vaaditaan niin kuin samoja juttuja molempien niin kuin suorittamiseen mallikkaasti.
Nyt lähdetään sitten purkamaan tätä asiaa. Siis molemmathan on ikään kuin taidetta ja katsojalle ja sen tuotteen kokijalle niin parhaimmillaan elämys.
Nimenomaan ja ehdottomasti sanon, että molemmat ovat. Valokuva nyt on niin kuin ihan yleisesti tunnustettu taidemuoto, mutta kyllä mun mielestä ruoanlaitto on taidemuoto siinä, missä moni muukin. Se vaatii visuaalista silmää, se vaatii kädentaitoa, se vaatii teknistä osaamista. Samalla tavalla kuin, niin kuin valokuvaaminen. Ja sitten myöskin tosiaan se, että se tuottaa parhaimmillaan niin kuin huikeita elämyksiä ihmisille, sillä saa niin kuin tunteita esille ja muuta. Niin ehdottomasti ne on tosi lähekkäin toisiaan. Sen takia molemmat asiat kiehtoo mua kyllä kovasti. Ja mikä tärkeintä, kummassakaan ei tule koskaan valmiiksi. Että uteliaalle ihmiselle siinä on aina, niin kuin, aina menee eteenpäin. Koskaan ei voi sanoa valokuvaajana, että mä osaan kaiken. Eikä koskaan varmasti kokkina voi sanoa, että nyt tuli päätyä, että enempää en voi kehittyä.
Kyllä. Ja ruuassahan vaikka kaikissa kisoissakin on, niin sanotaan, että lopun viimein maku ratkaisee, niin kaikki muut aistithan on ikään kuin ruoka-annosta aisteessa niin käytössä ensin. Esimerkiksi nimenomaan just maku- ja hajuaistia, niin kuin näin, niin siihenhän tavallaan se valokuvaaminenkin liittyy. Mä oon aina sanonut, että mun mielestä ruokakuvasta pitäisi tulla aina se fiilis, että tuota haluaisin syödä. Mutta se on ainoa, mikä siinä ei ole ikään kuin sen kuvan välityksellä vielä mahdollista.
Eikä tuoksua saa tietenkään. Niin, ja siinä on myöskin sitten on se, että mä oon puhunut aina, kun kysytään, tosi moni kysyy, että mikä on mun mielestä hyvä valokuva. Hyvä valokuva on semmoinen, jossa mä voisin kuvitella itseni siihen niin kuin kamera, tai katsoja voi kuvitella itseasiassa siihen kameran tilalle. Samalla ruokakuvassa periaatteessa, niin kuin sanoit, että kun katsot hyvää ruokakuvaa, siinä on vähän tuotu sitä lokaatiota esiin ja semmoista tunnelmaa, niin sitten voisi helposti kuvitella, että okei, että mä voisin istua tuossa ja on tuotu mun nenä eteen. Ja sitten samalla sen annoksen visuaalisuus aiheuttaa sinne, että se houkuttelee ja ehkä niin kuin käytetyt raaka-aineet ja muuta, niin se on, niin kuin, se on sitä, silloin kun on parhaimmillaan onnistunut, niin se on silloin.
Pakko kysyä näin asiasta tietämättömänä, että tuleeko, tai siis te kaksi varmasti tiedätte asian paremmin, niin pitääkö ne syödä ne ruuat, mitä siinä kuvauksissa kuvataan?
Kyllä mä ainakin haluan maistaa aina.
Niin. Eli se on niin kuin ikään kuin aitoa tavaraa, että siellä ei ole mitään styroksia sisällä. Siis tämmöisiäkin.
Siis keittoihin laitetaan. Jos tarvii laittaa jotain siinä yrttejä tai siemeniä siinä päälle, niin laitetaan kulho väärinpäin sinne, jotta saadaan sitten täytettyä se niin, että ne ei putoa, niin kuin uppoa sinne tuotteeseen. Ja joskus saattaa olla jotain hammastikkoja, jolla on käytetty, ja joku pihvi voi jättää vähän niin kuin liian raaksi. Mutta kaikki, mitä mä oon kuvannut, niin on niin kuin, ne pystyy syömään.
Joo.
No ei ehkä ihan pystyy syömään, mutta ei juomaan, koska olueen monesti nostetaan toinen kuohu niin suolalla, niin sitä mä en jo. Yksi mun kollega joi kyllä sen oluen, mutta mä jätin väliin suolabissen kyllä.
Joo.
Jos on ehkä vähän legenda tämä partavahdot ja hiuslakat ja muut, mutta joissain tilanteissa niitäkin käytetään. Onko me jotain pehmistä kuvannut joskus silleen, että se on tehty jostain? jostain just tyylin partavaahdosta ja hyödynnetty hiilihappojäätä ja jotain sen tyyppistä, että se on saatu kestämään se kuvaushetki. Mutta kyllä mäkin lähinnä lähtökohtaisesti kaikki, mitä teen, niin teen ikään kuin syötäväksi. Mutta just se, mitä Kimi sanoi, niin sehän on just sitä, että jotkut kasvikset saatetaan jättää, että niitä ei ihan vedetä niin kuin loppuun asti, että niissä säilyy se kimmosuus ja sitten niin kuin parempi väri ja sen tyyppistä. Ja sitten nämä kuuluisat burgerikuvat, niin kyllä siellä jotain tikkuu ja tavaraa on silleen, että se pysyy niin kuin oikeasti erottuu ne kerrokset ja pysyy silleen, niin kuin, ikään kuin, niin kuin pöyhkeenä sellaisena, niin just, miten se nyt sanoisi. Mutta kyllä se nyt yleensä syötävää ruokaa on.
Monesti mä luulen, että se on niin kuin mennyttä aikaa, toi, että käytettiin kaikkia hiuslakkoja ja muita, koska niin kuin on eläkkeellä olevia kollegoja, jotka kertovat, että ne esimerkiksi teki kahvia niin kuin nousevaa höyryä niin röökillä siellä studiossa. sitä ei onneksi enää ole, että siinä on olemassa ihan niin kuin pieniä savukoneita, millä jos haluaa semmoisia tehdä, niin pystyy tekemään, että ei tarvitse olla Marlboro-huule siellä niin koko niin, päivän nykyään studiolla.
Nykyään varmaan AI:lla voi höyryn tehdä.
Voi tehdä kyllä vaikka ei mitään. Voi tehdä sen koko kahvinkin melkein jo.
Että. Eikö sekin ole legenda, että kahvi, joka on esimerkiksi kuuluisan tyylin kultamokankin mainoksessa, niin se oikeasti kokista, että kahvi ei ole mustaa siinä kuvassa, vaan se on yleensä semmoista vähän läpikuultavan ruskeaa, että kokissa on mustempaa.
Niin, mä en tiedä, sitten ne on keittänyt tosi tuijut kahvit.
Tosi liukat. Niin just.
Mutta ehkä ne kuplat ehkä vaikuttaisi kyllä enemmän kahvin kuplilta kuin kokiksen kuplilta.
Niin just, joo.
Vaikea sana.
Pitää tutkia. Jätetään se, jätetään se tonne.
Teresa nosti esiin ton AI:n, eli tekoälyn, niin miten sä nyt tässä sun ammatin harjoittamisessa näet sen hyvät ja huonot puolet, onko se... Syökö se teidän kuvaajien leipää jossain vaiheessa? Nyt ainakin nyt kun katselee sosiaalisen median feedia, jotkut mainostajat käyttävät tekoälyllä tehtyjä niin kuin kuvia, kuvituksia markkinoinnissaan, niin miten sä koet tällä hetkellä tämän asian?
Tulee vaikuttamaan mainoskuvaan todella paljon. Se on niin kuin ihan itsestäänselvä asia, koska nyt kampiksia tehdään nyt jo pelkästään tekoälyllä. Ja se on niin kuin mainoskuvaille huono asia mun mielestä, koska se tulee syömään väkisinkin leipää. Mitä järkeä on maksaa niin kuin tuhansia eurojen kuvauksia, kun joku voi kirjoittaa sen promptin jossain toimiston nurkassa ja valita niistä sitten sopivan. Mä ymmärrän sen niin kuin ihan täysin, mutta totta kai se on niin kuin harmi. Sitten toisaalta tekoäly on tuonut myös kuvan käsittelyyn tosi paljon hyvää asiaa, pystyy tekemään niin kuin poistamaan asioita paljon tehokkaammin ja nopeammin tai lisäämään jotain sinne kuvaan niin kuin tekoälyn avulla. Että siitä on siinä mielessä myös jeesiä, mutta mainoskuvaan se tulee ihan 100% varmuudella vaikuttaa ja myöskin mainosfilkkoihin, koska se tekoäly kehittyy niin hirveätä vauhtia, että niitä on nyt jo niin kuin nähnyt kuvia, missä on tehty koira, joka käyttää tietokonetta, on tehty tekoälyllä ja sitä on niin kuin tosi vaikea erottaa aidosta. Niin ihan varmasti, koska se ei semmoista pysty normaalissa elämässä tekemään, että saa niin kuin labradorin otajan siihen istumaan läppärillä ja naputtelee siitä millään.
Joo.
Niin tulee vaikuttamaan kyllä. Mutta sitten toisaalta, niin kuin en mä usko, aika vaikea ruveta noita ruokakuvia tekemään tekoälyllä sitten, että kun se on kuitenkin se on sen kokin näkemys ja sitten aina kun tarvii olla joku tietty henkilö kuvassa, niin silloin se kyllä yleensä vaatii sitten sen ihan niin kuin oikean valokuvan siihen, kunnes tulee joku skanneri ja meidät kaikki skannataan, jos me voidaan laittaa mihin tahansa niin kuin kuvaan, minkälaisessa asennossa tahansa. Niin.
Ja minkälaisessa ilmeessä
vaan. Niin,
ja missä lokaatiossa tahansa.
Niin,
joo, sekin, se onkin pelottavaa.
Sillähän tehdään jo niin kuin näitä supersankarileffoja, niin en mä nyt näe, että miksei se tulisi sitten joskus muuallekin. Toivon mukaan ei mun elin aikana. Toivon, että mä vainaan siinä kohtaa.
Mutta kyllä ne ainakin itsellä pistää silmään. Tai sitten mä en sit huomaa niitä, mitkä on hienovaraisesti sillä tekoälyllä niin kuin tuunattu niitä kuvia. Mutta sellaiset mainokset, kuten esimerkiksi yritystelevisiossa, siis televisiomainoksesta puhun, joka mainostaa jotain, että missä voi vertailla hotellihuoneen hintoja, niin mun mielestä se heppu, joka siinä puhuu, niin se on selkeästi tekoälyllä, että sitä jätkää ei ole oikeasti olemassa. Tai jos on, niin se on vaan sitten muokattu liikuttamaan huulia. Että, ja sitten mainoskuvia, niin minäkin niin kuin amatöörinä näen, että selkeästi hei, toi on tekoälyllä tehty. Niin sitten se ei... mulle tulee semmoinen niin kuin halpa fiilis siitä, että kun se tavallaan, että nyt on menty helpolla, niin mua on niin kuin tietyllä tapaa niin kuin ärsyttää, on liian voimakas sana, mutta jotenkin.
No mua ärsyttää, mä voin sanoa niin. Mutta joo, kyllä se, koska nehän näyttää niin kuin silleen ylikäsitellyiltä valokuvilta.
Joo, kyllä.
Toki semmoisia kuvia on käytetty mainonnassa jo vaikka kuinka kauan, niin kuin saturaatiot on korkealla, kauhea kontrasti ja kaikki jotenkin tosi terävää ja ihot on ihan niin kuin umpisileitä ja kaikki. Tämmöistä. Sitähän se tekoäly tuottaa tällä hetkellä. Mutta mä uskon, että kun se kehittyy niin valtavaa vauhtia, se oppii koko ajan kaikista kuvamateriaalista, mitä me tuotetaan. Ei tässä montaa vuotta mene, kun niitä on tosi vaikea niin kuin ammattilaisen kanssa sanoa, että kumpi on niin kuin oikea kuva ja kumpi on tekoälyn tekemä.
Mutta jos vertaa niin kuin musiikkiin, että kun on digitaalisesti mahdollista käsitellä musiikkia sille, että on rytmit ja kaikki on niin kuin tismalleen kohillaan, niin kuin kellossa. Ja sitten enemmän kiehtoo semmoinen musiikki, missä on jäänyt niitä virheitä ja siellä kuulee sen ihmisen niin soittimissa kuin laulussa. Niin se on kiinnostavampaa. Niin mä uskon, että tässä kuvaamisessa koetaan varmasti samanlainen asia, että se toivottavasti pystyy tunnistamaan, että hei, että joku on ottanut tämän kuvan, että toi on ollut oikeasti tuossa tilanteessa.
Niin veikkaan, että menee aika kauan ennen kuin se tekoäly pystyy tuottamaan niin kuin inhimillisyyttä, niin kuvia semmoista sitä, että kyllä niin kuin, ei täydellistä valokuvaa ihmisen ottamaa ole olemassakaan. Se jotenkin aistii myös, vaikka siinä ei näkisi mitään, mutta kyllä se aistii. Ja sitten, mitä itse kuvaa paljon vapaa-ajalla maisemia ja muuta, niin en mä tiedä, onko sitten tekoäly, että se tuottaa niin kuin geneerisiä maisemia. Että ei se saa niin kuin Norjan vuonoilta sitä juuri sitä hetkeä, minkä mä haluan juuri niissä, että siellä menee vene tuossa kohtaa ja muuta. Niin se kun sen tekee, niin se ei välttämättä, siellä on elementtejä, mitkä ei oikeasti kuulu sinne. Mm. Ainakin toistaiseksi. Ja se on mun mielestä ihan kiva asia.
Hei, tämä sun eka juttu oli ruoka tai kokkaus ja kuvaus. Niin kuvaaminen on sulle työ ja kokkaus ilmeisesti myös oma harrastus.
Kokkaaminen on hyvin, hyvin rakas harrastus ja toivon mukaan sillä pystyy sitä tuomaan jollain tavalla myös sitten ehkä niin kuin ansaitapuolelle jossain kohtaa. Et mä reissaan tommoisella vanhan reissupakulla paljon ja kokkaan sitten siellä niin kuin reissukeittiössä. Se on tavallaan se itselle se niin kuin mielenkiintoisin juttu, miten saada hyvää ruokaa tehtyä niin kuin vähän vaatimattomissa olosuhteissa. Ja se kiehtoo kovasti ja tykkää paljon ja todella nautin niin kuin ruoan laittamisesta.
Joo, ja se on varmasti sellainen, mikä itse asiassa ruokakuvaajalle on aika tärkeää, että on itse ikään kuin, niin kuin nauttii siitä kuvattavasta kohteesta. Että ainakin itse, mitä on tehnyt töitä kuvaajien kanssa, niin jos on, ja joskus on ollut kuvaaja, joka ei ole tavallaan kiinnostunut ruoasta, niin se kyllä näkyy siinä kuvassa.
Niin, en tiedä, laittaisiko kukaan niin kuin ihmistä kuvaa formuloita, jos se niin kuin vihaisi sitä lajia tai ei ole koskaan
kyllä,
seurannut
varmaan,
sitä.
Kyllä, varmaan jos on niin kuin isoissa taloissa kuvaajia rivissä, niin sieltä lähdetään se, joka.
Toisaako se tehdä siitä kunnolla, niin kyllä mä niin kuin koen sen myös siinä, että kun on kiinnostunut ruoasta, niin silloin pystyy tuottamaan parempia kuvia, koska ymmärtää sitä niin kuin ruokaa ja sitä ruoan tekemistä.
Mm. Miten kun sä kokkailet ruokaa, niin miten se sen esille laitto tai visuaalisuus. Vaikka tekisit ruokaa vain itsellesi, niin miten sä.
Nyt varastat mun seuraavan.
Ai joo, okei.
Seuraavan pointin.
Niin, pitääkö meidän hypätä siihen?
No, tämä on luontava kohta.
Niin. Ja toinen kohta oli visuaalisuus nimenomaan. Äärimmäisen tärkeä juttu itselleni. Ja mä annan niinku tämmönen, käytän itsestäni termiä wannabe-seikkailukokki. Koska mulla ei mulla mitään niin kuin kokin ammattitutkintoa, mä larppaan niin kuin täysillä. Ihan täysillä. Ja pleittaaminen itselleni on välillä aika haastavaa, varsinkin sitten kun on rajalliset kaikki mahdollisuudet. Mutta se visuaalisuus tarkoittaa mulle myös paljon kaikkea muuta, koska mä kuvaan tosi paljon sitä, mitä mä teen. Mä kuvaan videoita siitä, mä teen YouTubeen videoita, mä teen Instagramiin videoita. Niin mä haluan, että kaikki tavallaan, mikä mun kuvassa on, niin olisi jollain tavalla niin kuin semmoista, mikä omaa silmää miellyttää.
Mainitsit, että teet YouTube-videoita, niin nyt kuuntelija, joka tuolla ihmettelee, että miten tämmöisiä videoita löytää, niin miten.
Ne löytää Hobo Sapiens Kim Ohman, löytyy sekä Instasta että
tuolta Hobo
niin, kulkija ihminen.
Joo.
Ja sitten mun alabrändi on nyt Hobo Kitchen, eli niin kuin kulkijan keittiö.
Joo.
Ja joo, kaikki on tärkeää. Myöskin se, että miten mä työskentelen. Mä yritän niin kuin opetella käyttämään, leikkaamaan niin kuin mahdollisimman ammattimaisesti ja käyttämään kaikkia välineitä mahdollisimman ammattimaisesti, jotta se näyttäisi niin kuin fiksulta se touhu. Kun somessa on paljon kokkailuvirta, missä mä itseäkin jännittää, että toi niin kuin ihan näillä näppäimillä leikkaa itseltään kaikki sormet veke. Niin mä en halua, että mun videot näyttää siltä.
Joo.
Se on tosi tärkeää.
Mistä sä opiskelet sitä?
No, niiltä kokeilta, joiden vieressä mä pääsen seisomaan ja sitten mulla on niin keittokirja Fetissi ja sitten mä katson tietysti, mulla on muutamia kokkeja, joita mä seuraan sitten somessa ja muualla, niitä mä katson. Ja sitten tietysti harjoittelen tosi paljon, että kaikki oppii, kun valokuvaama oppii kuvaamalla ja ruokaa oppii tekemään ja laittamalla ruokaa. Että, ja sitten kun keskittyy siihen, mitä tekee, niin kyllä sitä oppii sitten.
Eli valokuvaamista ei voi opetella katsomalla kuvia.
Valokuva oppii ymmärtämään katsomalla kuvia, mutta ehkä niitä ei opi ottaa sillä.
No millä silmällä sanoit, että sulla on keittokirja Fetissi, niin millä silmällä sä katsot sitten sun kollegojen ottamia kuvia?
Kyllä se Fetissi on juontanut nimenomaan siitä, että mä oon tietysti kerännyt niitä keittokirjoja sekä niinku reseptien takia, mutta myöskin mulla on semmoisia keittokirjoja, mitä mä en kuuna päivänä pysty tekemään niitä ruokia, mutta ne on ne kuvat. Ja mä se ammennan sieltä inspiraatiota. En koskaan pyri niinku tekemään suoraan mitään pastissa, vaan niinku yhdistämään eri asioita ja löytää jotain niinku kaikkien kuvaajien kädenjäljestä, mitä voi jossain tilanteessa mahdollisesti hyödyntää itse.
Hei, ruoassa ja varmasti valokuvaamisessa, tai ennen kaikkea ruokakuvaamisesta, kun puhutaan, niin on varmasti jonkinnäköisiä niin kuin tekemisen trendejä. Niin mikä on nyt niin kuin ruokakuvissa niin kuin se, mitä kaikki jahtaavat?
Se tuntuu väliin vähän sekalaiselta tällä hetkellä. Jossain kohtaa tuli tämmöiset, niin kuin käytettiin tosi minimalistista ja jyrkkiä varjoja ja vähän räikeitä värejäkin ja muuta. Ja sitten taas nyt tuntuu, että ehkä ollaan vähän palaamassa takaisin semmoiseen niin vähän tunnelmallisempaa kuvakerrontaa. Mutta mä ehkä seuraan myöskin vähän suppeasti sille, että mä tietysti seuraan niitä, jotka mua eniten kiinnostaa ja kenen tekeminen ja jälkeen eniten kiinnostaa mua. Niin en osaa nyt ihan tarkkaan sanoa, mikä on niin kuin kuumin juttu ikinä tällä hetkellä.
Joo, mullakin on jotenkin toi fiilis, että semmoiset niin kuin aika isot varjot ja semmoinen niin kuin kirkkaat, niin kuin tommoset, niin kuin lasin läpi varsinkin tommoset niin kuin hohteet ja just voimakkaat värit.
Joo, mä oon tehty sitten, mä oon kuvannut noita jotain nyt kuvia, niin tehty myöskin niin kuin varjoja sitten, kun keinovaloa on käytetty, niin tämmöisiä tekokukilla luotu niin kuin varjoja pöytäpintaan, joka on niin kuin vaikka kirkas vihreä ja sitten siihen tehdään niitä varjoja, mutta tämmöistä kaikkea on. Että.
Joo, ja hyvin semmoisia niin kuin ehkä jopa graafisia niin kuin ruokakuvia tai semmoisia niin kuin taulunomaisia vähän niin kuin, että...
Ja ehkä vähän niin kuin liian siistejä jopa. Niin.
Joo, mutta että semmoista on ollut viime aikoina. No hei, sä sanoit, että on tiettyjä niin kuin, varmaan just niin kuin, että seuraat joitain tyyppejä, joiden tekeminen sua niin kuin kiinnostaa ja kädenjälki on sellaista, mikä sua kiinnostaa, niin onko näitä sekä valokuvaaja että siellä kokkipuolella ja jos ja kun on, niin ketä ne on? Ketä sä seurat?
No, kokki. Mä ehkä seuraan enemmän kokkihommia, koska sitten taas tavallaan, kun näiltä kokeilta tulee jotain kirjoita tai muuta, niin sitten ne on joku kuvannut ja mä näen sitten tavallaan sitä kautta. Mä en seuraa suoraan ruokakuvaajia hirveästi. Mutta kokkeja kotimaisista mä seuraan. No, Laurani Teemun kanssa mä teen paljon hommia. Sitä mä seuraan. Mä tykkään tosi paljon siitä, mitä Teemu tekee. Sitten Kapea-aihisen ruuista. Mä pidän siinä semmoista niin kuin kädenjälkeä, mistä mä tykkään. Sitten ulkomailla mulla on niin kuin semmoinen ehkä suurin idoli. On tämmöinen Adam Glick, joka on ollut superjahdeella kokkina, mutta nyt reissaillaan semmoisella maastautolla, jossa on niin kuin kämpperboksi kyydissä ja kokkailee paljon nuotiolla ja niin kuin silleen vaatimattomissa olosuhteissa, mutta hirveän hyviä ruokia. Niin siitä, se on semmoinen niin kuin ehkä tällä hetkellä suurin niin kuin inspiraation lähde.
Niin se menee vähän tuohon sun omaan elämäntapaan nykyään.
Kyllä.
Mikä sun mielestä on, no ehkä mä en kysy tätä, mulla on jotenkin sen, no kysyn silti.
Kysy kun aloitit.
Mikä on, kun sä puhuit nyt tästä sun idolistakin, jota sä seuraat, niin millaisia niin kun välineitä tarvii tuollaiseen niin kun kämpperkokkaamiseen? tai vähintään pitää olla?
No tämä ehkä menee vähän sille kolmannelle aiheelle.
No sitä mä just pelkäsin. Siksi mä sanoin, että mä en kysy tätä. Mulla oli jotenkin sellainen aavistus.
Mä ajattelin, että sä kysyt jotain moraalisesti arveluttavaa. Mutta
niin, mäkin rupesin jo vähän perään tyyppi ottaa takkiin tuolta naulakosta ja lähden juokseen.
Ei. Joo. Voidaan sitten palata vielä visuaalisuuteenkin, jos halutaan, mutta voidaan ottaa tämä kolmannenkin tähän, niin sitten sä voit vastata muun kysymykseen. Mutta kerro aika vaikka se, mikä se kolmas juttu olisi ollut.
No se on niin kuin pakukeittiö ja nuotiokokkaaminen yhdistettynä, tai, eli tämmöinen reissukokkaaminen.
Mitä niin kuin minimissään pitää olla, että vai että onko joku niin kuin onko se kasvanut sulla niin kuin se välinehuolto siellä pakussa, vai pidät sä sen niin kuin semmoisena simppelinä, että onko joku niin kuin minimivälinen vaatimus, että pystyy tuolla maailmalla niemennotkossa kokkailemaan?
On ja pidän pienenä, koska tila on tosi vähän ja sitten niin kuin liikatavara ahdistaa noin niin kuin muutenkin. Ja itse olen kasannut sen kaluston tavallaan sillä tavalla, että ne sopii molemmille kaasukeittimelle tai nuotiolle. Että mulla on kaikki, mä käytän valurautapannuja ja sitten mulla on yksi pieni hiiliteräspannu. Mutta ne on molemmat, mä voin laittaa ihan rauhassa nuotioon, ei käy mitään. Ja ne on tosi helppo käyttöisiä, kestää metallilastoja ja muuta, koska mä niinku, muovilasta on taas nuotiolla vähän arveluttava aparaatti. Kattilat on, mulla on isompi ja pienempi, mahtuu sisäkkäin kulkemaan. Ja ne on terästä, aika ohuella pohjalla, että ne lämpee nopeasti. Sitten hyvä veitsi. Mulla on nimenomaan tämän Idolini kehittämä veitsisarja, tämmöinen Adventure Chef, joka on niin kuin taittuva kokkiveitsi. Ja siinä on taittuva filetti. Ja siinä boksissa on myöskin pieni leikkuulauta ja sitten tämmöinen lusikkahaarukkasysteemi ja taittuva kuorimaveitsi kiittää asiassa. Niin se kulkee niin kuin kätevästi mukana. Ja se voi ottaa niin kuin reppuun, vaikka jos on kävelemässä jonnekin tekee nuotiolle, ottaa yhden paistinpannun ja sen mukaan, niin pystyy periaatteessa kokkaamaan mitä tahansa.
Eli onko sulla, kun sä liikut, niin onko sulla on siis paku, mistä on tehty tämmöinen, niin kuin, vähän niin kuin Ylellä on tämä sarja, tämä Van Life.
No mä olin siinä ekan tuotantokauden viikas jaksossa kokkaamassa.
Aivan, niin, mutta joo. Nyt mä ehkä hämärästi, sit on nyt vuosi vai kaksi aikaa, kun se
sitten on aika tarkkaa vuosi aikaa.
Joo, mä en sitä hirveän intensiivisesti katsonut. Nyt katoin tämän uusimman tuotantokauden, kun ne oli siellä talvijutun, mikä oli mielenkiintoista. Niin tosiaan, sähän olit siellä, sulla tuli sen pakun niinku perästä tämmöinen.
Kyllä, ulosvedettävä keittiö.
Joo. Totta, joo.
Ja se on niinku, tietysti siinä on rajassa se, että sit kun kovat pakkaset, niin se on vähän,
joo.
Vähän huono.
Eli siis kysymys kuuluu tämä, eli pakettiauto, joka on muunnettu tällaiseksi niinku matkailukäyttöön.
Kyllä, se on niinku semmoinen yhden miehen reissuauto.
Joo.
Ja vanha auto kuin mikä ja vähän niin kuin sen tuomat haasteet, mutta ja pieni, mikä tietysti tuo haasteita. Nyt on ajatus ehkä viedä asiaa eteenpäin, niin että pystyisi talvellakin reissaan myös niin, että pystyy kokkaamaan talvella autossa, koska nyt se sisällä on niin kuin käytännössä mahdotonta. Mutta joo, se on, ja sitten no, ulkona kokkaaminen on tosi kiva silloin, kun ei ole pakkasta, koska aika huikeat maisemat yleensä ja tilaa touhuta ja muuta, niin se on jees.
Mistä raaka-aineet sitten? Paikallisista kaupoista?
Paikallisista kaupoista. Ja sitten raaka-aineissakin pitää olla semmoinen, niin kuin käyttää semmoista tavallaan järkeä, että käyttää mahdollisimman paljon semmoista, mikä ei vaadi kylmätilaa. Hmm. Että niin kuin monet vihannekset pysyy kuitenkin aika pitkään, niin kuin, ei auto ole koskaan, paitsi kuumalla kesällä, niin se on kuuma, mutta niin kuin syksyllä se autohan on niin kuin viileä kaikkialta. Se on niin kuin yksi viileä kaappi se koko auto. Niin miettii silleen, että kun jääkaappi on pieni, onko se nyt 28 litraa, sinne ei hirveästi mahu, niin koittaa rakentaa sitä ruokarepertuaria niin, että ei tarvitsisi pitää kaikkia siellä kaapissa.
Mistä tämä innostus tuohon reissukokkaamiseen ja reissaamiseen, niin kuin autoreissaamiseen on sun lähtenyt?
Mä oon silloin niin kuin pitkät juonet. Mä oon aina tykännyt niin kuin matkustaa maata pitkin autolla. Se on ollut, niin kuin mä tykkään ajaa pitkiä matkoja. Ja sitten mä oon ihan hirvittävän utelias. Mä haluan nähdä uusia paikkoja. Mä en malta olla paikallaan. Niin tämä on niin kuin kaikista paras metodi niin kuin nähdä, koska mä voin koska tahansa lähteä eteenpäin. Ja autoreissaamisessa kiinnostaa tai kiehtoo erityisesti se, että mulla ei ole niin kuin mitään aikatauluja. Muuta kuin jonain päivänä pitää tulla takaisin. Mutta mut kaikki siinä välillä, niin ei ole mitään, me tarvitsee pitää mistään tavallaan kiinni. Ei ole check-in-aikoja eikä lentoaikatauluja mitään, että sen kun menee, tulee ja menee ihan vapaasti. Se on semmoinen niin kuin suuri vapauden tunne silloin.
Miten monta päivää vuodesta sä oot reissussa, pystyykö sä sanoa semmoista?
Viime vuosi oli hiljainen, mutta pari edellistä vuotta niin on ollut pikkasen reilu 100 yötä autossa.
Niin
kyllä sitä tulee.
Kolmannes
vuodesta, joo.
Mihin nämä reissut sitten suuntaa?
Suomessa paljon ja sitten Ruotsissa ja tosi paljon Pohjois-Norjassa.
Joo.
Se on se Pohjois-Norjan semmoinen ollut niin kuin, tavallaan semmoinen Shangri-La, että siellä mä viihdyn kyllä hyvin. Ja siellä on niin kuin, tosi paljon variaatiota myös, kun lähtee sieltä idästä, niin siellä on vähän aakeampaa ja semmoista karumpaa. Ja sitten kun lähtee tuonne kohti Lofoteen, niin rupeaa tulee lumivuoria ja vuonoja. Jyrkät vuoret laskee suoraan semmoiseen turkoosiin vuonoon. Sinne kun laittaa pakun parkkiin ja vetää keittiöjä sinne, mutta voiko elämä hirveästi parempaa enää olla?
No. Kuulostaa kyllä hyvältä. Sä oot enemmän viehättynyt tähän niin kuin Pohjoismaihin kuin että lähtisit tuonne Eurooppaan.
Mulla on sellainen ongelma, että mä en voi sietää lämpöä.
No niin.
Kesällä niin kuin Keski-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa niin kuin täysin poissuljettu multa. Että mä joudun kesälläkin, kun etelässä tai täällä Suomessa helleaaltoa, niin mä joudun niin kuin pysäyttää sen reissaamisen. Mä en vaan yksinkertaisesti pysty operoimaan, mun menee niin kuin käämit saman tien.
Joo.
Ja sen takia se on sitten se pohjainen yleensä semmoinen niin kuin hyvä pakopaikka, että siellä harvemmin on niin kuin törkeitä helteitä. On toki semmoistakin sattunut, mutta ne olisi mennyt kyllä aika nopea ohitte. Että.
Joo.
Jenkit kiinnostaisi, mä oon yhden niin kuin viikon roadtripin siellä tehnyt ja siellä olisi niin kuin julmetusti nähtävää ja koettavaa ja ehkä maailman paras maa automatkailla, niin se on semmoinen, joka kiehtoo kyllä.
Missä päin olit?
Mä olin siellä? Kaliforniassa. Mä ajoin Los Angelesista ja sitä Pacific Highway 1. Pohjoisesta mä kävin Yosemiten kansallispuistossa ja tulin sieltä pikkuhiljaa takaisin.
Sun piti sitten sieltä vuokrata joku menopeli.
Mulla oli ihan henkilöauto silloin, että mä olin noissa niin. Tämmöisissä tienvarsin motelleissa sitten yötä.
Että pallo grillillä kokkailuun sitten.
Nyt mentiin muiden tekemillä eväillä pitkälti ja take away safkalle, että se oli vähän semmoinen niin kuin ensipurasu siihen. Ja.
Joo.
Kiinnostaisiko sua tehdä siellä just nimenomaan tämmöinen enemmän tämmöinen vänireissu myös, missä sitten ikään kuin olisi kokkauselementti mukana?
Todellakin joo, vahvasti kiinnostaisi, että siellä olisi paljon mahdollisuuksia ja sitten myöskin sitä pystyisi käyttämään sitä avotulta ihan toisella tavalla kuin Suomessahan se on käytännössä niin kuin mahdotonta. Mulla on muutama semmoisia niin kuin tavallaan siirrettäviä tulisia, joita voi väittää grilleiksi. Mutta mä en tiedä, niin kuin, onko se niin kuin ihan virallisesti grilli. Mutta meidän jokaisen oikeus niin rajoittaa tosi voimakkaasti sitä, että avotulta voi oikeastaan tehdä vain merkatulla tulipaikoilla, koska mistä me löydän jonkun maanomistajalta, mä rupean sitten kysyä, että saanko mä tehdä nuotion tuonne jonnekin, niin se helpottaisi paljon. Norjassa se on toisenlainen meininki, että siellä pystyy tekemään periaatteessa minne vaan notskin, kunhan nyt ei kesällä tee keskelle mettää, niin se kiehtoo. Avotulikokkaaminen on niin kuin se seuraava juttu, mikä niin kuin tosi paljon kiinnostaa.
Kerro vähän, mitä sä kokkaat siellä sun reissulla? Minkälaista huttua
mitähän
syntyy?
Siis samaa ruokaa kuin kotona. Niin kuin, että pastoja, risottoa, lihapullia, joskus pihvi, kalaa, salaatteja, jotain tai safkaa. Ihan niin kuin periaatteessa ihan sama. Se on se niin kuin idea siinä, että mä haluan näyttää sen, että kun on reissussa, niin ei tarvitse syödä. Voi syödä ihan samalla kuin kotonakin. Voi tehdä ihan samoin ruokia kuin kotonakin, vaikka välineitä on vähemmän ja keittiö on vaatimattomampi. Koska tosi moni, ketä mä tunnen, syö paljon valmisruokaa reissuissa. Jotkut syö pelkkää puuroa. Ja se ahdistaa sellainen ajatus, että menisi jollain pussikeitoilla ja niin kuin mikroaterioilla monta päivää tuolla, niin ei siinä ole mitään järkeä. Miksi? Koska voit tehdä ihan samalla ruokaa kuin himaskin.
Onko se kans osa siitä sun matkaamista tavallaan, että kun aina sanotaan, että päämäärä ei ole tärkeä, vaan myös se matka, niin onko sulla, että päämäärä ja matka eivät ole vain tärkeitä, vaan myös se kokkaus, että käytätkö siihen sillä matkalla, niin kuin, että se on yksi funktio, miksi sä niin kuin ylipäänsä oot siellä ja käytät aikaa siihen kokkaamiseen?
Kyllä se on, koska se nimenomaan se tuo niin kuin valtavasti mielihyvää kokata hienoissa maisemissa, vaikka laskeva aurinko, ilta tekee siellä ulkona kokkaa ruokaa itsellä ja istuu rauhassa syömään, katselemaan sitä avaraa maisemaa, niin se tavallaan kokonaisuus täydentyy sillä kokkaamishetkellä. Ja se on iso syy siihen reissaan. Voisin reissata ihan niin kuin periaatteessa samalla tavalla kuin muutkin ja vaan reissailla ja syödä mitä nyt sattuu niin kuin käteen sattumaan. Mutta mä kyllä mietin tosi paljon mitä mä syön ja mä haluan tehdä niin kuin siitä syömisestä myöskin kokemuksen siellä reissussa.
Eli vaatiiko se suunnitelmallisuutta ennen sitä reissua, että sä mietit etukäteen? Että...
Mietin yleensä pari ateriaa etukäteen, koska se on semmoinen tavalla, että mulla on niinku vaikka proteiinit niinku muutamalle aterialle valmiiksi. Ja sitten loppureissu menee sitten niinku fiiliksen mukaan. Vähän samalla tavalla kuin himassakin, että sitä kokkailee, niinku mitä mieli tekee sitten. Ja,
niin ja mitä sattuu,
niin sattuu eteen, että jos niinku jostain löytyy joku myy savukalaa, niin miksi mä en osta sitä? Mm. Niin sillä.
Mitä kun olet tuolla reissannut, niin mitä on nyt sitten, sä oot nyt pari otteeseen maininnut ne hienot kokkausmaisemat, niin mitä on jäänyt mieleen, niin kuin, missä on niin kuin se onnistunut ruoka ja sitten se ikään kuin se, sä mainitsit tuossa tuon visuaalisuuden, niin missä sulla on tullut niin kuin sellaiset niin kuin isoimmat kiksit, onko jäänyt jotain semmoista mieleen sellaista hetkeä?
Joo, itse asiassa aikaa ennen pakettiautoa mä reissasin silloin henkilöautolla tai reissin muutaman vuoden ja semmoisia pari viikon reissuissa nukuin takaluukussa. Ja paljon tuolla
sen saa ilmeisesti sieltä sisäpuolelta auki.
Takasivuovista kuljin.
No niin. Niin kuin penkit onkaan.
Joo. Ja mä olin Westerålenilla tuolla Pohjois-Norjassa ajanut semmoisen, löytänyt hemmetin makeen paikan, missä ollaan yötä, semmoinen hyvin monttunen pitkä hiekkatie, jonka varrella oli sitten semmoisia pieniä pistoja, mihin sai auton parkkiin vuonon rannalla. Istuin siinä, aurinko oli vielä, niin kun se oli keskikesä, niin se nyt on tietysti valo saa koko ajan, mutta kuitenkin silleen niin kuin ilta-aikaan. Tein jonkun aika simppelin pastan, ehkä jotain joku kanapastan tai tämmöisen, istuin retkituolissa ja kattelin sinne vuonolle päin, kun kaksi valasta ui siitä ulospäin siitä vuonolta. Se oli semmoinen, niin kuin, ruoka ei ollut kummasta niin kuin mitenkään semmoinen niin kuin ylivertainen suoritus, tai mitään, mutta siinä oli vaan niin kuin kaikki paikallaan siinä hetkessä.
Aika harvinainen tilanne.
Todellakin, joo. Ja tulee heti se visuaalisuus, vaikka se ei nyt tässä ollut ehkä just siinä ruuassa, niin se oli siinä hetkessä.
Kyllä, joo. Ja ne on semmoisia taas niin kuin välillä ne miettii, että mikä järki tässä koko hommassa on nyt tällä tavalla. Mä koen hirveätä syyllisyyttä välillä siitä, että miten mä saan tehdä tämmöistä juttua. Niin sitten kun tuommoinen tulee, niin taas niin kuin kaikki nämä asiat unohtuu ja silleen, että no, tämä on se juttu. Että tämän takia tänne tullaan.
Mä näen mielessäni, kun ne on niin kuin vettä pyrskäyttänyt sieltä ilmareijästä, mikä se nyt viralliselta nimeltä onkaan. Siis nämä valaat.
En minä.
Niin, kyllä.
Niin sille ilmareijalle on ihan nimi.
Niin,
jotkut käyttää nimeä suu.
Niin, esimerkiksi.
Niin.
Kyllä. Joo. Onko tämä matkustaminen? Matkustat yksin, eikö niin?
Joo.
Joo, ootko sä koskaan kaivannut, niin kuin, että pitäisi olla remmiä enemmän mukana?
Oon kaivannut, kyllä. Kyllä semmoiset niin kuin hienot hetket on semmoisia, jotka haluaisi jakaa, koska se... Jotenkin omassa päässä se täydentyy silloin, kun se on joku, joka näkee sen saman kuin minä. Koska jos mä soitan sitten jollekin, että se ei tuossa pastaa, se meni valaita, niin no, se on aika kiva. Eihän en millään pääsi samaan fiilikseen kiinni. Ne. Mutta mä oon itse asiassa puhunut jollain videollakin siitä, että niin kuin yksin oleminen ja yksinäisyys kuitenkin on sitten niin kaksi täysin eri asiaa. Että toi reissaaminen on myös semmoinen, mitä mä haen sitä yksin olemista. Ja joku on joskus sanonut, että... Niin kuin, että kun on paljon reissussa, niin kuin pakeneeko arkea ja tämmöistä, mutta se ei, ehkä arkea pakenee, mutta muutenhan siinä ei pysty pakeneen mitään, kun sä joudut kohtaamaan niin kuin itsesi hyvin voimakkaasti, kun kaksi viikkoa oot niin kuin itses kanssa. Että ainoat ihmiskontaktit on niin kuin joku satunnainen samalla parkkiksella oleva tai joku huoltoaseman kassa, niin, niin se on tosi hyvä matka niin kuin omaan mieleen myöskin.
Mitä muuta sä teet siellä, kun niin kuin ajanvietteeksi, kun ajat ja kokkaat ja syöt?
Valokuvaan. Et se on se niin kuin päämotivaattori niille reissuille on niin kuin kuvaaminen. Mä kuvaan maisemia ja sitten mä tallennan sitä, dokumentoin sitä elämää tien päällä. Niin kuin kuvaan itseäni kokkaamassa ja omia ruokiani ja maisemia ja autoa ja kaikkea tällaista.
Ja ne on ne, mitä tulee sinne YouTubeen sitten.
Sinne ja paljon myöskin Instagramia. Mä en instaa laita hirveästi mitään duunijuttuja enää, että kyllä ne pääasiassa on sitten semmoista niin kuin fiilistelykamaa. Että.
Toi on aika ikään kuin kustannustehokasta matkailua, eikö?
On se, kyllä se, uskon, että se on niin kuin merkittävästi edullisempaa kuin moni muu tapa. Että kun mä teen kaikki ruoat käytännössä itse, hyvin harvoin syö missään ravintolasreissussa. Ja ei sitä polttoainettakaan loppujen lopuksi niin hirveästi mene. Että semmoisen reilun viikon niin kuin Lofoottien reissun tekee jollain 600-700, niin kuin siinä on safkat ja polttoaineet. Mm. Ei se niin kuin, vaikea se olisi muuten tehdä, kun sinne maksaa lennot saman verran. Niin.
No just näin. Oletko kauan sitten yhdessä paikassa vai onko se yksi yö ja sitten ja matka jatkuu?
Käytännössä yksi yö. Mä oon ollut 2 kertaa eläessäni 2 yötä peräkkäin samassa paikassa. Inarissa mä olin, mutta silloin mä kävin välillä muualla, mutta mä tulin takaisin samaan paikkaan yöksi. Sitten viime kesänä mä olin tuolla Ilomantsin kupeessa. Oli niin makea paikka, että mä mietin, että kun en mä keksinyt mihin mä lähtisin, niin miksi mä en olisi toista yötä tässä. Mutta muuten aina niin kuin auto liikkuu sitten, kun on aamukahvit on juotu ja paikat laittu kuntoon.
Alko kiinnostaa se Ilomantsin paikka, mikä siinä oli niin hienoa?
Se oli hyvin lähellä järven rantaa, auto niin kuin semmoisella pienellä aukeella, harvaa metsää ympärillä, ei ketään missään, niin kuin ihan omassa rauhassa. Löytyi aika puol vahingossa. Mä olin menossa toiseen paikkaan, mutta siellä oli jo paku. Ja mä yritän välttää sitä, että mä haluan oman rauhan. Mä monesti, jos mä oon jossain paikassa joku tulee siinä, mä saatan vaihtaa paikkaa sitten. Mä niin kuin...
Sä et heitä niitä kivillä.
En.
Voitteko poistua?
En. Niin sitten se oli jotenkin vaan niin makea paikka. Ja siinä oli tosi makea aamuvalo Usvaajärvessä. Siinä on pieniä saaria. Sieltä sai kivoja kuvia ja siinä oli jotenkin hyvä fiilis. Niin sitten totesin, että... Ehkä voi olla 2 yötä. Jotkuhan on niin kuin ihan suunnitelmallisestikin useamman yhden samassa paikassa, mutta mulle se ei oikein
ole. Eikö se ole myös nämä karavaanarit, joilla
on koko kesä?
Niin jotkut on ollut 30 vuotta.
Rakentanut laiturit ja kaikki saunat.
Kyllä. Joo, se elämä ei ehkä ihan hirveästi kierro.
No onko sua sitten, kun sä oot itseksesi siellä nukut öitä, niin sua ei ilmeisestikään hirveästi pelota?
Ei, niin kuin lähtökohtaisesti ei pelata. Mulla on ollut muutama niin kuin tosi outo tilanne. Pohjanmaalla olin yhden uimarannan parkiksella, niin siihen tuli illalla nuorisoa niin kuin autoilla niin kuin paskarinkiä. Mm. En tiedä, oliko niin ihan ideana vaan se, että ne tulee siihen ajamaan, niin että mä lähtisin meneen. Ja sitten mä lähdin meneen, mä ajattelin, että en mä niin jaksa, jos ne koko yön tää pyörii, niin ei sit tule mitään. Inkoissa mä oon ollut kans yhden syrjäisen uimarannan parkiksella, niin mettästä kuului yöllä, tai alkuyöstä kuului 3 laukausta, joka oli vähän, mutta sitten mä päättelin, että se oli varmaan, niin kuin, että ne varmaan supee metsässä tää yöllä, ja siellä on paljon niitä, niin mä ajattelin, että ehkä ne ampuu, sitten ei kuulunut enää sen jälkeen mitään. Ja sitten ihan muutama viikko sitten mä olin Emäsalossa, Varlaksuddenin ulkoilualueella parkissa, ja sieltä kuului kans, niin kuin sieltä ulkoilualueelta kuului illalla, niin kuin ensin, olisiko ollut 8 aikaa, niin kuului laukaus ihan selvästi. Oli vähän sille, että niin kuin ei ole ehkä ihan niin kuin kaikista siistejä juttu. Sitten meni joku tunti, niin kuului uusi. Sitten vaihdan paikkaa, että mä lähden Emäsalossa, niin kuin siellä Sillankupeessa on toinen semmoinen pieni ulkoilualue, niin että mä lähden sinne. Ja sitten kun mä lähdin siitä ajan mietin, että tämä ehkä on niin kuin, että joku asia tässä niin kuin on pielessä. Sitten mä soitin hätäkeskukseen ja ilmoitin siitä ja sitten meni ehkä 20 minuuttia, niin poliisit soitti ja kyseli lisätietoja. Ja sen verran mä oon niin kuitenkin tämmöinen amatöörin rikostutkija, että siinä oli 3 autoa parkissa, mä kuvasin niiden rekkarit ennen kuin mä lähdin. Ja poliisi kysyi ne sitten vielä, että mä olin hyvin tyytyväinen tähän suoritettuun niin kuin kansalaisvirkavaltatoimintaan. Mutta ne on ainoat, mitä on ollut. Ei koskaan ollut mitään. Koskaan kukaan tullut häätää pois eikä mitään.
Sanoit sä, että mulla on kuvat näistä rekisteri kilvistä, mutta mä en ole tyytyväinen näihin varjoihin eikä tähän visuaalisuuteen.
Joo, että se niin kuin vähän ikävästi niin kuin autovaloista heijastaa tässä pimeässä. Mä vähän käsittelen niitä, niin mä lähetän teille sinne.
Niin just. Kertooko tarina, että oliko siellä tapahtunut mitään?
En ole kuullut. Että mä vähän veikkaan. Ei ole näkynyt mitään, mutta mä en tiedä mikä. Se oli tosi outo, koska se on niin kuin paikka, se on tosi pieni ulkoilualue. Ja se on paikka, missä niin kuin lähtökohtaisesti ei kuulu ammuskella.
Niin, kun poliisikin kiinnostus.
Niin, kyllä. Niin, mutta tosiaan, muuten kyllä saa olla rauhassa. Mä oon testannut, mä oon nukkunut Kalliossa yötä. Mä oon ollut Munkassa niin kuin merenrannalla yötä. Niin ei siellä ihan rauhassa olla. Ei ole mitään.
Kuulostaa. No sulla on kuitenkin joku koti myös, että se ei ole toi paku.
On ainakin vielä.
Toistaiseksi,
että Suomen talvet pitänyt kyllä siitä huolella, että kyllä se niin kuin ihan kiinteä asunto on ihan kiva asia. Että varsinkin toi oma auto, missä ei mahu edes seisoon, niin olisi se aika ankea viettää. Niin kuin talvella reissun, niin illat on aika pitkiä, kun siellä pimeässä pakkasessa istuu, niin kyllä mä viihdyn ihan kotonakin.
Kotiin on kiva tulla.
Ja sieltä on kiva lähteä.
No hei, otetaanko kertauskierros?
Kim Öhman, sä toit keskustelun 3 asiaa, kuten pyysimme Teresan kanssa. Ja ensimmäisenä keskusteltiin ruoan valmistuksen ja kuvaamisen yhtäläisyyksistä. Tyhjennettiinkö se reppu kokonaan?
Kyllä se varmaan aika pitkälti
kyllä
tuli.
Joo. Pitkälti käsiteltiin.
Oletko koskaan haaveillut kokin ammatista?
No on tietysti, niin kuin, kun tästä on innostunut, niin miettinyt. Tai mä oon aina miettinyt, voisinko mä saada sen niin kuin tuohon sivuun jollain tavalla. Mä oon nyt opiskellut Hämeen ammattiinstituutissa viime syksystä lähtien maastoruokailun järjestämistä.
Onko sellainenkin?
Joo, ja se jatkuu nyt tuonne kesään asti vielä. Et siinä on vähän saanut, kun eihän mä osaa laskea mitään määriä tai mitään muuta. Vähän tämmöistä oppia saanut ja muuta, ja vähän ollaan kokattu notskilla. Ei ehkä niin paljon kuin sillä tavalla, kun olisin halunnut, että oppisi oikeasti niin kuin rajusti uusia tekniikoita, mutta kuitenkin. Niin kun mä toivoisin, että voisin valokuvaamisen ja ton reissukokkaamisen jollain tavalla yhdistää myöskin niin, että siitä syntyisi sit vähän tuloja.
Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, nyt kun alkaa nämä tai yhteishaut on kovassa vauhdissa, niin mä muistan aina, kun tyttäreni sanoi lukiolaisena, että kun niin pienestä osasta jatko-opintoja kerrotaan kenellekään yhtään mitään, että se on aina lukion tulee esittäytyä se lääkis, oikis ja kauppis. Ja että miten paljon on mahdollisuuksia, mitä voi opiskella? Niin. Mä en ole ikinä kuullut, että voi opiskella tuommoista.
En mäkään, mä siis sattumalta törmäsin Facebookissa mainokseen ja, niin. Ja se on niin täysi ilmas tietysti ja meillä on ruoka ja majoitus siellä. Ja
kaikille nuorisolaisille, joita tämä nyt kiinnostaa, niin tiedokset, niin, että sitä voi opiskella.
Kannattaa opiskella.
Joo, mahtavaa.
Sitten se nostit esiin visuaalisuuden, mikä selkeästi kyllä huokuu keskustelussa ja sitten paku kokkaamisesta ja tämmöisestä paku reissaamisesta.
Onko sulla suunnitteilla minkäännäköistä tämmöistä kirjallista dokumentointia tästä sun pakukokkaamisesta, niin kuin esimerkiksi kirjaa?
No periaatteessa on, niin kuin olisi kiinnostusta. Mä yhdelle kustantajalle ja sitä kertaalleen tarjosin tällaista, missä olisi ollut niin kuin pakuelämää ja sitten myöskin sitä ruokaa, mutta se sanoi, että ei se kiinnosta ketään. Mutta mä toivoisin ehkä, että jos tekisin semmoisen reissukokkaa, missä kirjakaisi puhtaasti ruokaa, niin se voisi ehkä kiinnostaa jotain.
Kyllä.
Täytyy pikkasen vielä opetella, että ei nolaa itteensä, niin pystyy seisomaan niin kuin niiden juttujen takana jo tällä. Ja sitten tietysti tarvii apua niin kuin reseptien kirjoittamiseen, että siitähän mulle niin kuin tuon taivaalle se haju, että mä vedän ruuat. Mä katson reseptin, mutta mä on sen verran uskallias, että en mä niin kuin mittaa mausteita, mutta kyllä mä suunnilleen tiedän, miten paljon mitäkin tulee, niin sillä mennään.
Ymmärrän. Se on hyvä tapa. Kyllä.
Hyvä. Joo. Sitten me ohjataan meidän kuuntelijat katsomaan sun YouTube-kanavasta, mitä siellä sattuu ja tapahtuu. Eli Hobo Sapiens.
Kim Öhman.
Kim Öhman. Menkää sinne. Me jäädään tänne. Me kiitetään sua, Kim, vierailusta, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja
kyllä.
Kiitos, kun sain tulla.
Hauskaa, että tulit. Kiva. Oli hauskat jutut.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.